A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Denne episoden handler om gammel Mercedes, gammel AMG og legendariske motorer V8, og i tillegg litt rykter om en kommende Porsche. En god episode, føler jeg, Marius. Det er godt å være tilbake i studio.
Er det?
Ja, det
synes jeg. Det er mandag.
Det er mandag, men det er en god dag uten å bli helt sånn Petter Stordalen entusiastisk over at det er mandag, så synes jeg det er trivelig. Det er jo litt rart å starte uken, men vite at episoden kommer ut onsdag. Sånn er det for å få alt til å gå opp. Men det gir oss tid til å reflektere.
Ja, helt til onsdag, er det det du vil frem til?
Ja, noe sånt. Altså, hva om onsdag blir den første sånn skikkelige vårdagen? At når lytterne får med seg dette her klokken 6 om morgenen, når de stiller vekkeklokken for å lytte til Mil etter Mil, så er det strålende sol, og snøen sildrer vekk i vårsolen, og folk står og pusser båt, og tar en utepils.
Sånn
ut. Det ser ikke sånn ut?
Jo, det ser sånn ut.
Ja, det ser sånn ut, ja.
Pluss 4 skal det være på onsdag.
Ja, for PT så er det jo veldig vinter.
Ja, jeg sklei en del ganger på Trinidad.
Ja, du gjorde det.
Det jeg kan røpe, uten at jeg skal røpe så veldig mye mer før det kommer en bonusepisode, er at en Honda E har bakhjulstrekk.
Ja.
Og det litt gøy.
Ja, det gøy. Kan du skru av?
Yes.
Ja, kan du det? Yes. Kan du drifte med en Honda E?
Ja, det eneste at den bilen jo så bitteliten og kompakt, at det føles jo litt som du prøver å drifte et kjøleskap. Fordi altså hvis du drifter en sånn lang, gammel BMW med liksom bakhjulstrekk og motoren foran og sånn,
ja.
Så liksom så får du en sånn deilig sånn sleng på det.
God sånn pendelfølelse, ja.
Ja. Her en bil som har en svingradius på 4,3 meter,
ja.
Og hjulene sitter helt ytterst bak. Så det krever litt å, hvis du skal leke litt med den, selvfølgelig på bane.
Ja, naturligvis. Aldri ellers.
Så, men det er en, ja. Det, så, vi skal lage en bonus på den bilen.
Ja, så minikjøleskap, rett og slett. Kanskje nesten et sånt lite vinskap som man har lurt inn på kontoret hvis man er upper middle management.
Ja.
Ja. Noe sånt. Det er driftefølelsen. Ok, men vi får komme tilbake til Hondaen. Jeg tenkte å starte med en liten irritasjon, som alltid. Jeg har jo de. Når det går litt tid mellom hver gang vi spiller inn, så akkumuleres det med sånn følelser av at
du lar deg forarge.
Ja, jeg gjør det. Og denne gangen kommer jeg til å tenke på, nå husker jeg faktisk ikke helt hvilken bil det var.
Okay.
Men det er ikke vesentlig. Det vesentlige er at det var noe feil, og jeg er da interessert i å høre om våre lyttere er enige med meg. Den der, hvis noe er bittelitt grann skjevt eller feilplassert med sånne merker, badges, modellbetegnelse, spesielt bak på en bil, hvis du for eksempel står, hvis det er en første generasjon Cayenne, og så er det en rød S, og så vet du at det hadde jo ikke den bilen. Så det er jo feil.
Ok, så gjerne ikke jeg.
Eller det aller verste, og jeg mistenker, dette kan jo lyttere skrive inn til oss og komme med fasit på, for det er sikkert noen som vet om det. Dette er med når de er helt feilplassert, når det er så totalt bom. Hva heter den Audi A6-en som kom i 97-98?
Husker du? A6-en?
Ja.
C4?
Ja, er det ikke det? Der har jeg flere ganger sett at det er noen lang modellbetegnelse, litt sånn som Mercedes 210 fra samme, hvis du hadde en 290 turbodiesel, da var det mange bokstaver bakpå, for da stod jo turbodiesel skrevet helt ut, fordi Tyskland.
Med sånn strek under.
Ja. Nei, ikke 210. Den tror jeg ikke hadde strek under. Der tror jeg det var individuelle bokstaver. Google that shit med en gang. Men uansett, hvis det er plassert feil, og det har jeg sett flere ganger at det er plassert helt feil, men rett, og jeg lurer på, det må jo være lakkverksteder som gjør denne feilen. For detailere, hvis de gidder å ta av bokstavene og tallene bak.
Det var, helt, det var ikke linje under der.
Nei, det var ikke noe linje under der, vet du. Det var på 124, der var det linje. Det det kjenner jeg at det blir jeg fryktelig irritert av. Ja. Du enig? Og ja. Du sånn som spotter det? Som ser liksom, oh, her det en liten sånn millimeter feil, eller noe står liksom litt sånn skjevt eller noe?
Ja, altså, hvis dette en diagnose, så jeg høyt fungerende, og du vel...
jeg bør medisineres.
Skal ha støttekontakt,
ja. Ja, helt riktig.
Men ja, jeg legger merke til det. Det en av de bildene du legger kanskje merke til, forresten husker du den E39-528 jeg hadde? Den som jeg kjøpte ja. Med gående bakluke
ja.
Alt sammen?
Ja, at det er ja, det, kjøpt.
Og det var en 528, men det var jo egentlig en 528i, men så hadde i-en falt vekk, ja. Og så sto 528-badgen sto feil bakpå.
Ja.
Eller var det, nei, det var 540 som hadde begge deler feil.
Ja, og så hadde den en nyere 540 badge, det var fra en annen bil.
Ja, men der manglet i-en.
Ja, altså du bare 540.
Ja, og det blir ja. Kjemperart.
Ja, det blir også rart. Det blir så, litt som de som har nyere X5 og som piller av en, for å lure folk til å tro at det ikke er en hybrid, og det så jeg på, du vet, den siste, ikke den aller siste da ML gikk over til å hete GLE, så var det en 500 som har en 3 liter V6, fin bil og alt det der, men når du har den lille en på, så vet jo alle at da har du jo sluppet veldig billig unna, da det jo ikke en ordentlig 500, men så det noen da som faller for fristelsen til å jekke den lille en, og da kjenner jeg, er det bare jeg som rar, som kjenner at på lang avstand så ser jeg liksom at det kan skimte det femtallet og de to nullene og tenker, V8, det V8.
Og så
kommer jeg nærmere innpå, og så ser jeg den ladeluken, og så skjønner jeg at det noen som har lurt meg, at det ikke noe V8, det ikke
det noe. Liksom, det har jeg ingen problem med, men jeg husker på de Range Roverne, fordi jeg har hatt noen av de. Det som typisk særlig på at bakluka får litt rust i hjørnet,
ja.
Og så får man ordnet det, og så piller noen av alle bokstavene,
ja.
Og så får du de i en liten pose,
ja.
Og så får du aldri satt de på igjen.
Nei, du får aldri satt de på, så det mangler. Ja.
Eller så da bestiller du nye, og de kommer da kommer det en sånn som heter Range, og en som står over ja. I en sånn papp med en sånn klistre i merket på baksiden.
Ja.
Og så tenker du, vet du hva, jeg tok ikke de målene før jeg leverte inn bilen, så jeg bare setter de på der, og det blir alltid feil.
Ja, det blir det. Jeg har sett at ofte så er det litt for tett.
Det er enten litt for tett, eller litt for lavt, eller så er liksom greia er at den bakluka, den har en sånn kromning ovenifra og ned mot luka.
Konkav eller konveks?
Vet ikke.
Nei,
ikke helt. Jeg hadde en eller annen sånn huskeregel for hva som var konkav og hva som var konvekst, men det var når jeg hadde naturfag i 10. klasse, så ja. Det er en stund siden.
Ja.
Men den buer også mot lyktene.
Ja.
Sånn liksom, der du har håndtaket, er det punktet lenger ute enn de delene av bakluka som liksom er inne ved lyktene.
Mm.
Sånn at hvis du måler og du setter den på en viss høyde, der det står R-en i range og R-en i rover,
ja.
Den siste R-en, hvis du har de i samme høyde, så betyr ikke det at den siste bokstaven og den første bokstaven innerst på luka skal være likt.
Nei.
Og det blir feil.
Det blir feil. Det gjør det.
Og det lærte jeg på et tidspunkt, så der må du til med målebånd og tape før du setter i gang.
Ja. Man må lage en sånn liten sånn mal, det ser folk gjøre på sånn Instagram Reels. Jeg har jo lurt på dette i så tilstrekkelig grad at jeg har undersøkt hvordan de gjør det på fabrikken, eller på alle bilfabrikker, og der bruker de en sånn stor sånn mal som de fester på bakluken, eller legger oppå. De gjør det dritkjapt, så det er jo imponerende nok, for da blir det jo alltid riktig. Men for meg, å ha en bil hvor det står skjevt, det er ganske utenkelig.
Hva synes du om badge delete da?
Det liker jeg.
Liker du det?
At det er hemmelig, ja. Og ja, det er fint.
Hva at synes du om at man...
ikke står noe.
Husker du når folk hadde sånn 316i, men så satte de 325i bakpå?
Ja.
Hva synes du om det, ja?
Nei, det liker jeg ikke. At man skal aldri lyve oppover, bare nedover.
Ja.
Så det å ha en... Da BMW kom med forrige generasjon 5-serie, den som er før den som er på vei ut nå, det kommer jo nyen ganske snart, da ble det jo introdusert en 518 diesel, husker du det?
Mm.
Den kjørte vi til og med på jobb, en ganske sweet bil egentlig.
Det var jo egentlig en 520 diesel.
Ja, det var egentlig en nedtunet 520 diesel, men det var artig at det sto 518, for det var liksom gøy, og da var det jo selvfølgelig noen som hadde M5 som falt for fristelsen å putte 518 på, kanskje nesten litt åpenbart at det ikke var en 518, men likevel fint. Nei, man skal ikke tune oppover, Men det kan være litt gøy å tune nedover.
Folk driver jo også på disse BMW-ene, så driver de og fjerner dette M-sportmerket på siden.
Mm.
Jeg vet ikke helt hvorfor.
Og folk livredde for de der blå detaljene, det det ingen som vil ha.
Nei, på i4 så driver folk og bestiller sånn annen sånn girspak innvendig som de skal bytte ut med og styrer og herjer.
Ja, ja.
Så...
Men du, det at man begynner å fikle med disse bokstavene at noe blir feil, ikke det litt sånn definisjonen på at bilen begynner å bli gammel? Jeg så en L405 Range Rover som du går rundt og sikler på.
Kjesker på, ja, ja. Som de sier på Sørlandet.
Range Roveren som kom i 2012, så det begynner å bli en passe gammel bil nå.
Mm.
Og der så jeg for ikke så lenge siden både det at skriften på panseret blir bortvasket, hvis man vasker mye sikkert i med børster da.
Mm.
Men også at det stod feil, at det var, som du sier, at det kom for tett.
Mm.
Og da ser man det. Du får den der liksom følelsen av at noe galt.
Mm. Mm. Men det fordi noen billakkerere elsker jobben sin og det de driver med og fagpersoner. Og andre driter i om du kjører en Honda Civic 97-modell eller en Range Rover fra 2017. Det er merket, det skal bare på.
Du vet om en bil lakkerer.
Du, jeg skal hjem, ikke sant?
Ja, nå skal jeg hjem. Det ferdig. Du vet om en bil lakkerer.
Sett på det, jeg skilter et kjær, da.
Ja, det fikser du på egen hånd.
Enten eller så er det sånn, åja. Nei, jeg kan sette på det selv, jeg sparer 59 kroner.
Ja, for det koster ekstra. Du vet om en billakkerer er slurvete hvis du ser en bil på en sånn tørr dag, sånn som det var for noen dager siden, uker siden.
Noen år siden, føler
du. Og du ser at en sort bil, du vet når bilen blir så møkkete av sånn sand og salt, at det ikke går an å si om bilen var grå eller sort eller hvit.
Mm.
Så hele bilen er sånn, bortsett fra bakskjermen, hele bakskjermen er nylakkert blank sort, og det er kun det som er rent på bilen, ja, fordi de har ikke giddet å vaske resten av bilen. De har
tatt av skjermen.
Ja, de har tatt av skjermen på en dritmøkkete bil,
ja.
Og så har de pusset litt rundt, kanskje kommet med en sånn fingermerker, og bare sånn, ja, sånn er det.
Godt gjort å få til ikke noen fargeforskjell da.
Ja, det kan man si, og jeg tenker, hadde det vært meg hvis jeg hadde hatt en Audi Q7 med en litt grom motor sikkert,
ja.
Og hentet bilen på lakkverkstedet, og den så sånn ut, du kjørte ut med en dritblank skjerm, og resten av bilen var veldig møkkete, da hadde jeg blitt litt småirritert.
Du la jo være å kjøpe biler fordi du er for gjerrig til å lakere ting, så det, her føler du rette pekefingeren mot alle andre enn deg selv.
Nei, jeg har faktisk begynt å tenke litt på at jeg må finne meg et godt lakkverksted jeg stoler på, og så begynne å gjøre litt sånne ting, men jeg har ikke noe sted å stå og pusse, det har jo du.
Ja, det men, er sånn en drittjobb, men...
Før vi går over til dine prosjekter, for det har vi jo lovt.
Jeg hadde jo en lakkerer, men han var så flink og så billig at han gikk ok.
Ja, naturligvis. Men før vi går over...
Skal vi snakke om mine biler nå? Skal vi ikke snakke om noen andre biler?
Det kan vi godt, men før vi avrunder det med badges, jeg måtte bare si, dette skal vi selvfølgelig komme tilbake til senere, for dette kommer ikke til å slutte å irritere meg. Jeg finner helt sikkert andre eksempler i fremtiden. Men en ting jeg så, det var faktisk på vinneren, som var litt underlig. Og ganske mange år siden, første generasjon Audi A6, Allroad, den kom jo med en 2,7 liter.
Mm.
Og da var det noen som freidig nok, hva hadde de gjort med tallene? De var ikke skjevstilte, men de hadde gjort noe annet finurlig.
De hadde flyttet det rundt, så det var 7,2.
Ja, det var 7,2.
Turbobi.
Og plutselig så tenkte jeg, hæ, er det en 7,2? Nei, det kan ikke stemme. Og så brukte jeg noen sekunder på å tenke, hva i all verden er det jeg gjort? Og så kom jeg på, aha, de har byttet rundt på det, det er jo litt gøy da.
Turbobi.
Det er litt søtt. Det er litt artig.
Ja, ja. Men ja. Vi, jeg vet ikke, jeg tar meg jo i å sitte og surre på internettet om dagen.
Det gjør du.
Og det begynte jo egentlig med at vi hadde en lytter som lurte på om, hva var det han hadde en innvending om Mercedes, hvor han, skal vi se, gamle Mercedes var kjent for å gå veldig langt. En i min familie var taxier i Oslo Taxi. Eneste selskapet som er trygt å ta hjem, visst nok.
Hva da?
Oslo Taxi? Jeg har ikke sett alle jeg greiene med, men du må ta Oslo. Ja, det er en lang debatt, men det er ugreit å komme seg hjem for en del damer fra byen, var vel litt av konklusjonen her. Og så gikk det et rykte om at den eneste taxisen som var trygg å ta av Oslo Taxi.
Høres ut som noe som er satt ut av Oslo Taxi.
Ja.
Jeg tipper de andre taxiselskapene vil være litt uenige i akkurat det.
Ja, men det er jo noen taxiselskaper som kanskje ikke er helt seriøse i hva de driver med.
kanskje.
både i sitt syn på kvinner, men også i sitt syn på å kjøre den kjappeste veien hjem. Mm. Jeg husker vi drev og tok taxi hjem fra byen hvor han ene bodde i kollektiv, men han passet alltid på å si til taxien, du, du skal ikke den veien, du skal opp der, ikke sant? Og det vet du. Nå stopper du taksameteret, så kjører du bort dit der du skulle kjøre. Ikke prøv å kjøre sånn lurerunde nå, fordi du tror vi dritings. Og det skjedde flere ganger, hvor de sånn la ut på sånn litt sånn ekstra lange taxiturer.
Ja.
Men, en i min familie var taxier i Oslo Taxi, og hadde to stykker Mercedes-Benz 300 turbodiesel 1984-modell.
Det er da 123-bilen. Den beste Mercedesen.
Det må det være, for den andre kom vel som 1985-modeller.
Korrekt.
Disse passerte over 1 million kilometer før de ble kassert. Tenk at de kassert. Er det slik i dag med Mercedes dieselbiler, eller har det skjedd et skifte?
Dette jo et glimrende spørsmål. Jeg føler vi beveger oss inn i Mercedes-land her, og det jo et sted vi liker å være. Før vi besvarer det, en liten opplysning til alle dere som har sendt inn spørsmål som venter på svar. Vi akkumulerer til en egen episode om det, så det
flere,
kommer.
Ja, flere ligger
flere episoder, ja. Og vi tar stadig imot spørsmål, det er som alltid gøy. Så det kommer, det kommer. Vi tar litt sånn innimellom hvis det passer med de andre tingene vi har lyst til å snakke om.
Ja, vi siler litt ut når det går. Dette er jo ikke, dette er Thomas som har sendt inn, og Thomas lurer ikke på om han skal kjøpe et drosje Mercedes.
Nei,
men det er... lurer på... litt mer sånn helhetlig, og da tar vi og plukker det ut av mengden.
Om nye Mercedeser er like gode som gamle Mercedeser, og da tror jeg dessverre vi må si nei. Det virker på meg,
det kommer an på hvilke parametre du skal si da.
Jo, men den der 1 million kilometer greia, altså Mercedes gikk jo over fra en 2150 slagvolum dieselmotor, som jo tuslet pent og langt, som var en common rail motor, CDI, den kom vel på 210 facelift, men jeg husker.
Ja, det kan nok stemme.
Eller kanskje det var C-klassen kom, jeg husker ikke. Men i alle fall 2000-tals motor, de tusler bra. Det samme gjør de både de rekkesekserne og senere V6-erne. Det man skal passe seg for på dem er den såkalte Black Death, som du egentlig ikke kan se hvis ikke du tar av plasten på toppen, så det er topptipp. Vi kjøpte en sånn motor og glemte å gjøre det. Men vi så jo at det hadde piplet ut. Det som skjer er at det begynner å lekke fra injektorene, så det kan lekke opp gjennom altså innsprøytningssystemet på motoren, så det kan slippe unna diesel. Det er jo veldig høyt trykk i en diesel, og det gjør at det til slutt blir sånn krystallisert sånn oljedieseldamp som blir til sånn gugge, og etter hvert så gir jo injektoren seg, og den kan være veldig, veldig vanskelig å få ut. Så vanskelig at man må ha et sånt luftverktøy, som du kanskje har kjøpt dem, Marius. Har du det nå? Har du det?
Ikke til å trekke dyse, mener jeg.
Nei, du har, vi har jo etter den famøse dyse-seansen,
du hadde
så kjøpte jeg sånn, hva er det heter?
Ja, det er en sånn avtrekke, hvor det er et sånn lodd, hvor du fester den rundt, og så bare mukker du til med det der loddet.
Stemmer det, glidehammer. Glidehammer, ja. Så det har vi. Hvis noen trenger å låne den, så har vi den.
Men jeg tok jo taxi for en stund siden med en eldre kar, og han mente at 211 var den siste sånn, legendariske Mercedesen, kanskje 212, var liksom de som tåltes å gå sin helsike langt da, uten at det var sånn utover det man kunne forvente fra en bil som du ruslet 550-600.000 kilometer med.
Ja, min bror har en venn som har eid en del taxer, og jeg har jo fra tid til annen fått lov til å bile litt med de drosjene, eller i hvert fall sitte på og liksom kikke litt på det. Ikke kjørt i tjeneste naturligvis, men ta også, fordi det, man blir jo nysgjerrig. Så husker vi kjørte en tur med en 210-200 CDI, som er den minste av de motorene, og den bilen hadde gått 560.000 kilometer. Ja, det var fremdeles mye bil igjen. Jeg husker jeg digget å kjøre den bilen. Mm. Veldig koselig bil. Og så hadde han en 220 facelift 212. Altså den E-klassen som kom i, når kom 212? Husker ikke, en 2010-ish? 9? Nei.
11-12 en gang.
Ja, var det det? Var det så? Kanskje. Ja, alle vet hvilken vi tenker på. Man vet, den typiske drosjen, den som hadde litt sånn firkantede lykter.
Ja, den hadde en sånn tynn lykt på innsiden av de andre.
Og den hadde også gått rundt en 500.000, og var virkelig nice interiør på den bilen, til tross for det hadde gått så
2009 med en facelift i 2013, var det?
2009, ja. Artig. Så,
veldig fine biler.
Jeg husker da 213 kom, altså den Mercedesen som går ut nå, det er jo en ny E-klasse på vei, som dessverre ikke blir importert til Norge. Den
den blir nok importert i Norge.
Ja, det
den blir nok ikke tatt inn av importøren.
Men Bertelsen Steen skal offisielt ikke ta den inn. Vi har ikke sett hvordan den ser ut utvendig, altså sett hvordan den ser ut innvendig. Det ser jo kul ut. Men med den 213, da, som den som blir erstattet nå, så kom det en ny 2-liter. Jeg kjørte den bilen på lansering i Portugal. Sedan med sånn rød bil med sånn hvitt interiør og sånn pinstripe, sorte paneler og veldig, veldig fancy. Det var i 2016. Og vi ravet om hvor nice den 2-literen var, for en helt ny motor, 2-liter. Jeg har hørt at den ikke er like pålitelig, dessverre. Mm. Det føyer seg litt inn i rekken sammen med Volkswagen Audi sine 400 motorer, hvor de skal selge så himla mange enheter at de er nødt til å ha med enhetskostnaden på den.
Og, ja, så jeg har hørt noe lignende av det der. Altså.
Ja, og vi vet jo at BMW sine 2-liter diesel er jo... Ikke bra.
Det er ikke bra.
Nei.
Det jeg lurer litt på er, og det det sikkert noen lyttere som kjører taxi som kan svares på, men er man så interessert i å ha biler som går så inn i helse ikke langt lenger? Fordi nå kjører jo de fleste taxichauffører elbiler, eller veldig mange gjør det i hvert fall. Og hvor lenge gidder man å kjøre det? Fordi man tar jo en annen type avskrivning på en elektrisk taxi. Men det er vel ikke, altså, du og jeg har begge to kjørt elbiler som har ruslet over 200 000 kilometer som taxi, og det er jo rælete greier. Det er som å kjøre sånn vet ikke, kakebokser med skysetter. Så det er, jeg er litt usikker på hva taxisjåfører er ute etter nå kontra før. Altså før var jo disse bilene inn i helsike dyre å kjøpe inn, og så skulle de bare gå og gå og gå og gå. Det er kanskje ikke så... Samme type viktig nå, jeg vet
Nei,
ikke.
Nei, jeg har heller ikke inntrykk av det at man beholder bilene så lenge, eller kanskje man gjør det?
Det jeg lurer litt på også, fordi det var en stund det gikk en del Teslaer som taxier, og det synes jeg ser mindre enn jeg gjorde før. Mens det mye sånn Kia og...
Toyota har jo virkelig tatt over det markedet. Ja, det var vel
Kia, noen... Toyota, der ja. Ser en del Hyundai, og så det går en del i Ioniq 5 som taxi har sett.
Ja, Lexus har jo en del, de ble kjøpt inn noen sånne sedaner, det var noen Uber-greier.
Hvordan, til deg taxichauffør som hører på, hvordan funker disse bilene? Send meg en melding på Skammelund på Instagram eller Håkon Fotografkatt, eller i hvert fall send oss en mail på miletemilet@finansavisen.no.
Ja,
hvis du har noen tanker rundt det, for det interessant. Men... Nå har vi snakket noe om taxi. Grunnen til at jeg egentlig tok opp dette var fordi jeg, når jeg begynte å kikke på dette på Finn, oppdager at jeg skulle ikke kjøpt en AMG da.
Ja, AMG, Marius. Det må man ha. Det har jeg aldri eid. Har du eid det?
Nei, jeg har ikke det.
Nei, ingen av oss eid det.
Men det er jo sånn, AMG. Det er da jeg liksom lurer på, for det første, hva den billigste AMG-en? Altså, hvor...
den billigste ekte AMG-en, ikke den billigste AMG-en i anførselstegn
ved skjevt AMG-en. Det er ganske vanskelig å søke på AMG på Finn, fordi de sorterer så inn under, altså en E55 AMG sorterer som en E-klasse.
Ja, så man må rett og slett gå på Mercedes generelt, og så hestekrefter, men da må vi bestemme oss for hvilken Mercedes, hvilken den minst kraftige AMG
300 Mercedesen. Hestekrefter må det være.
Var det ingen som hadde mindre enn det?
Jo, men hvem er det som gidder en AMG med mindre enn 300 hestekrefter?
Jo, men hvis man skal finne den aller billigste, bare for å være korrekt om det. Det må jo være den første generasjonen.
Nå har jeg satt cutoffen på 300.
300 hestekrefter, ja.
For ellers så må vi sortere ut en drøss manna gammel drit.
Ja, skal du flikke vekk diesel?
Ja, det har jeg gjort for lenge siden.
Ja.
Billigste AMG har jeg allerede funnet.
Det er en ML, første generasjon.
Det er en ML55 AMG.
Ja.
5,4 347 hestekrefter, firematic.
Men det som er litt gøy...
Selges med utslitte sommerdekk.
Ja, selvfølgelig.
Bilen har noe rust, ja, selvfølgelig har den det. Lover jo noe så sinnssykt. Altså, jeg hører jo den bilen ruste helt hit.
Dessverre.
ABS-pumpe funker ikke, funker ikke, og AC-pumpe funker ikke. Sånn at hvis du vil ha en AMG-bil på skilt nå, så er det... Tipp hva den koster.
69. Ja, 99.
Det er det koster når du har fikset denne pumpa. Men ja. du har EU-godkjent ML55 AMG en måned for 45 000.
Ja, ser man det.
Det kan jeg si med en gang at var ikke den bilen vi hadde i bakhuden når vi begynte å kikke på det her. Altså ML55 AMG, det er ikke det jeg tenker på når jeg tenker skal kjøpe meg billig AMG.
Men det er jo en fet AMG. Det var jo, det er jo en legendarisk bil.
Det var den bilen som bygget Hubert's Garage, sånn karriere for alvor.
Ja.
Særlig fordi en fyr stjal den.
Ja, stemmer det. Og kjørte den ut i skogen så han måtte finne den.
Ja, så han måtte grave den ut.
Det var jo egentlig veldig flaks for han og YouTube-kanalen hans at det skjedde.
Ja.
Ja. Men det jo, det, den ML-en jo også Gjeldsten ML-en, det må vi ikke glemme.
Ja.
Bjørn Rune Gjeldsten duret rundt i en slik.
Jeg vet vi snakker om AMG, men jeg har funnet bilen din som ikke en AMG. Men det gullfarget Helmut Kohl Mercedes.
Åh, oh, ja. Ja, takk.
140.
140, ja.
S-klasse 500 SEL.
Ja.
99 000 kroner.
Ja, det tøft.
Det mye bil for pengene.
Men dette jo ikke en AMG, Marius.
Smoke, silver metallic og krem beige sidenintervjør.
Siden du går den veien,
outlet-bil, ja.
Så kan jeg oppleve som at jeg så Angela Merkel-dokumentaren på Netflix i går, og der dukker det opp litt Mercedes i den, kan jeg betrygge deg med.
Ja.
Blant annet Helmut Kohl som irritert og sier at det en svertekampanje, da var det han måtte gå av, når var det 99 eller noe sånt.
Ja, sitter ikke han og surrer med masse gass oppi? Nei, det han...
Helmut Kohl død, tror jeg.
Ikke Helmut Kohl, men han... Er det Gerhard Schröder?
Han, Kohl setter seg i hvert fall inn i en gedigen Mercedes.
Som ja, du det er Schröder som i lomma på, lomma på Putin.
Skal vi konkludere med det? Eller skal vi si at han kanskje det?
Han sitter i styrer i masse sånne gasselskaper for russerne fremdeles. Ja, okay. Så, ja, okay. Men
du,
drit til det, vi skal tilbake til AMG.
Ja,
tilbake til AMG. Jeg må bare scrolle unna sjukt mye E500 og...
For mens du scroller, så kan jo jeg avsløre at det gleder meg å komme inn på akkurat den 55-en, for det jo den legendariske M113-motoren, som ryktes å være den aller beste AMG-motoren noensinne, som basert på Mercedes sin V8, som de trykket inn både her og der.
Ach, jawohl.
Men hvis man går på YouTube, så finner man kjapt ut at M113, og da gjerne M113K, dette blir litt sånn nerding, så de som synes tall og sånn at det blir helt borte vekk fra hva de tenker. Men skal man ha litt bilreferanse, vi snakker jo litt grann om motorkoder, men ganske lite, synes jeg. Men M113K, det en motor alle bør kjenne til og vite at 113K, det er tingen å ha. Det jo den motoren som var i E55, G55, ja, en hel haug med biler. Wikipedia har faktisk en oversikt. CL, S, SLE, CLK, G.
Poeng. Ja.
Litt forskjellig, noen fiskerbiler.
Du, tilbake til det vi skulle snakke om.
Men jeg synes vi skal snakke litt om den motoren. Du ikke interessert i den motoren, Marius?
Ikke sånn veldig, men kjør på.
Hæ? Det sant? Yeah. Du ikke interessert i den mest legendariske AMG-motoren? Du vet hvilken jeg snakker om,
ja,
sant?
Ja, jeg vet hvilken du snakker om. Fyll løs. Kjør seminar.
Nei, har du ikke sett han der? Det en sånn YouTuber som veldig opptatt av disse motorene. De så tunbare, og de er så lett
det,
håndterige.
Han der legit streetcars.
Jo, stemmer det, ja. Det flere som opptatt av disse motorene.
Ja, ja.
Men det som jo verdt å få med seg at den visst nok veldig holdbar, og mer holdbar enn den 6,2-literen som kom... etterpå.
Oh, ja vel.
Den som kalles for 63, men som en 6,2. Forvirrende nok.
Stemmer.
Ja, så M113K, kul lyd den motoren også, og var jo koblet til en 5-trins girkasse, så man måtte virkelig hufe den for å komme unna, gi full gass.
Mm, det aldri noe ulempe.
Nei, kul lyd.
Det hørtes ut som du solgte det inn som det var negativt. Det var det jo ikke.
Nei, men på de gamle bilene som hadde få gir, nå kjører vi jo bare biler med 8, 9 og 10 trins girkasser.
Snork.
Det jo ingen 6 trins girkasser, automatgirkasser lenger. Så kan du da risikere å havne litt mellom gir da, at den egentlig ikke vil kickdowne, at det blir akkurat litt for lavt og gire ned, at på en måte du havner litt sånn midt i turtalsområdet, altså i stedet for å havne på 4900 omdreininger, eller hva det måtte bli da, når du gir full gass, når du allerede ligger i hastighet, så havner du litt imellom. Men da kjenner du det enorme dreiemomentet. Det var vel 700 newtonmeter den hadde i SL55. Du fikk en sånn performance-greie hvor den fikk 500 hestekrefter, 476 i 2001. Altså, husk på SL55, altså R230, den som kom i rundt 2000.
Ja, det er den...
Den gikk 0-100 på 4,7 sekunder med 5-trinnsautomat. Det sier ganske mye om hvor punchy den motoren
Ja, den første AMG-en, C36 AMG, gikk til 0-100 på 5,8 sekunder.
Ganske kjapt det også.
Ja, jeg fant en av de her nå, men det, her det noe merkelig, fordi det en sånn 202-bil, men den stasjonsvogn. C43 AMG stasjonsvogn. Jeg har aldri hørt om.
Men dette fra tiden før det ble en del av Mercedes, hvor de drev å holde på med mye rart. Ja, jeg tror det. De har laget sånn Mitsubishi, eller Nissan styling kit.
Du får den 203-bilen. Da får du en C32 AMG.
Hvilken var det?
Det den C-klassen som kom i sånn 2002-ish, 3-ish.
Ja. Ja, den der, den som ser litt sånn myk ut, den som har litt sånn ganske runde former. Den som ruster forferdelig mye.
Og skikkelig, del, sånn pensjonistbil.
Ja.
Men C32 AMG med 350 hester på den lille bilen, det må jo være litt artig.
Det en kompressorladet.
Bilen leveres med ZZ-skilt. Men jeg bare lurer på, altså, hvis du skal tenke at, vet du hva, du skal fortelle en kompis, vet du hva, jeg kjøper en AMG.
Mm.
Altså, hvis du sier til en kompis at du har kjøpt deg en M-bil eller en RS-bil, så er det helt i orden å si at du har kjøpt en RS4. Det ikke noe sånn, hvorfor kjøpte du ikke RS6?
Nei.
RS4 fett.
Ja.
RS3, jeg litt usikker på om det når helt opp.
Ok, ja, nå blir folk irriterte på deg, men ja.
Ja, det kan godt være, men RS4 liksom, men C AMG?
Ja.
Er det like fett som E-AMG eller CL-AMG eller og så videre? Altså,
jeg føler på de gamle bilene så det da, vi tilbake til M113-motoren da, den kom jo også som en 5 liter med 306 hestekrefter i vanlig form, og så ble den jo pumpet litt grann opp.
Jeg føler du må forklare veldig hvorfor du har en C-AMG. Jeg føler ikke du må forklare noen hvorfor du har en M3 eller en RS4. Men hvorfor har du en 20 år gammel sånn pensjonistmobil med en svær motor? Og hva det som gjør den annerledes enn den onkelen til hun dama du prater med i Florida har?
Ja, men det et interessant poeng det der med at de Mercedesene fra den tiden ikke så veldig interessante, selv ikke som AMG. Fordi mange av de ble jo bare herja i stykker og skrotet og var ikke så spennende. Så jeg tipper det ikke så veldig mange av de bilene. Det kan bli ganske sjeldne.
Ja, men du må fortsatt forklare så innmari hva det du holder på med. Det samme med CLK 55 AMG.
Du har jo også litt sånn prismessig. Nå har jeg ikke prisen i huet, men jeg sjekket
249,000.
Prisen på første generasjon RS4.
Ja.
Med den 2,7 liter. Og de jo dyre. De har jo blitt kjempedyre.
Ja, de har vært dyre lenge da. De har aldri vært billige. Men
de har produsert så himla få av dem.
Det har aldri vært en billig bil.
Ja.
Men de det fete hjulbunene.
Åh.
Jeg har sikkert sagt det før, men jeg husker jeg var i Alpen og den der kom rullende ned. Det var sånn, da var jeg nede i byen når man stod på ski hele dagen.
Mm.
Står man nede, og det som så fett i Alpen jo liksom at når du står oppe på fjellet, så puddersnør du.
Mm.
Står du nede i byen, så kommer det sånne svære filler, men fordi det er Østerrike, og det alltid noen ute og måker, så alle gatene snøfrie. Og så står man der med et sånn langt, tynt ølglass og drikker øl og kikker på folk.
Elsker
ølglass. Så kommer det en sånn RS4 rullende.
Ja.
Med de feite hjulbunene.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jeg undersøkte litt rundt den der RS4-en.
Mm.
De koster rundt 60 000 euro i Tyskland, med litt ok kilometerstand.
Her har jeg funnet en bil som litt kul.
Men det blir bare laget rett over 6 000 biler.
Ja.
Det jo lite.
Da halvparten så mange som det blir laget X308X der. Mercedes-Benz E-klasse E63 AMG 6,2 liter 514 hester 249,000 275,000 unnskyld
ja, kilometer
148,000
ja.
Bilen er importert fra Dubai i 2021
Er den hvit?
Nei, jeg tror den sølv eller gullfarget sølvfarget ja. Men det en kul bil altså
den helt konge
Det altså du må sikkert fortsatt forklare litt hva det du holder på med, for den ser jo ut som den taxien vi drev å snakke om i sted.
Ja, litt.
Litt. Men hjelpes, det en børs av en bil, altså.
Og det ikke kul lyd i det også.
Ja, altså, jeg bare drev å kikke litt på deg, fordi av og til så driver man å kikke litt, og dette kom jo ut av den, husker vi snakket litt om at jeg har en litt sånn sweet spot for Bentley. Her har du en 2007 ML AMG 63.
Mhm.
Til 299,000. Det den første ML-en som egentlig var noe å ha, 164 var den lett.
Mm.
Men for sånn rundt 300 pluss 1000, så tenker jeg at det ganske mye, det ikke så mye kødd med de AMG-ene utover det man vant med, det?
altså den 6,2 literen, den såkalte 156, er jo, det var jo, Mercedes hadde en sånn fiks idé om at de skulle ta igjen BMW lite grann, så de laget en selvpustende motor, altså de droppet det som alle digget med den 113-motoren, at de droppet kompressoren, så du fikk jo en helt annen powerband, altså det var jo mye høyere turtall, det var jo over 7000 omdreninger, 7200 og et eller annet, og man kunne trikse det enda høyere ned også. Masse power, men rent sånn dreiemomentmessig så var det jo de gamle AMG'ene som var, det var det man liksom ble kjent for, det var det Jeremy Clarkson gikk rundt og ravet om at det var så konge. Så jeg må si, jeg tilbake på liksom kvintessensen av AMG for meg, første generasjon SL55, den SL'en som heter 230 av en eller annen grunn, litt forvirrende, eller den stasjonsvogn som du snakker om, fordi hvilken årsmodell var det, 2009?
Nå må jeg bare finne igjen.
Eller 2008?
Nå har jeg for mange...
Du har mange faner oppe, du, nå.
Ja, nå har jeg mange faner.
Det blir veldig mange faner. Den fikk jo den som facelift, faktisk. Så der hadde du begge to å velge mellom.
2007-modell.
Ja, så det er en 6,2, så det er faceliften. De byttet underveis på den. Så jeg vil si pre-facelift, sort med sort AMG-interiør, det der skinnet som er sånn
ekstra tykt. Altså, vi er i Norge, da.
Ja.
Ja, jeg vil gjerne ha den, men jeg vil ha den grønn med blått interiør. Helst ikke gått mer enn 32 000 kilometer, og jeg vil ha den for 323 000.
Hent fra
krav,
Tyskland.
Som folk driver og skriver, ja, krav, på Facebook. Sånn.
Krav.
Er det noen som selger en dritbillig drittbil for 20 000? Ja. Krav!
Og så er det alltid, jeg har kontroll på de på Finn.
Ja.
Det skriver folk alltid.
Ja, det er jo greit nok, fordi folk begynner jo ellers å sende sjukt mye linker til Finn.
Da sender folk bare sånn, hva er du er helt dum i hodet, jeg linker deg til finn.no, kanskje du skal kikke der litt etter en
bil?
Ja,
ikke sant.
Kanskje du finner bilen din der?
Nei, men sånn, jeg tror egentlig vi skal avslutte litt av den praten her, men vi skal heller overlate igjen til våre lyttere. Har du erfaring med 5-10-15-20 år gammel Mercedes AMG, send oss gjerne en melding på Instagram, Skamlund Fotografkat, så deler vi litt de betraktningene dere har, fordi dette er egentlig ganske gøy å snakke om, og jeg merker at jeg har mer og mer lyst på gamle AMG. Apropos det, så var jeg inne og kikket igjen på den, vi drev å snakke litt om at jeg begynner å ha en litt sånn guilty pleasure med Bentley.
Alle har jo det.
Jeg har ikke vært noe interessert i Bentley i det hele tatt før, og så plutselig så bare tar jeg meg og sitter og kikker mer og mer og mer og mer og mer på Bentley.
Men hvilken Bentley? Den originale, riktige Bentleyen, eller folkevogn Bentleyen?
Vi var enige sist gang om at den Bentleyen jeg liker, de begynte med denne JC Bentleyen.
Ja.
Altså den siste ikke-Volkswagen Bentleyen.
Ja, riktig, ja.
Og der er jeg fra ut, men det var en Bentley Continental GT Mulliner 6 liter 560 hestekrefter 2006-modell på auksjonen.no.
Ja, for det er jo da folkevognen Bentleyen.
Ja, den er ute for andre gang. Høyeste bud?
329 000.
Ja, det var 14 000 mer enn det det var.
Ja.
315
000. Ja, det er veldig.
Jeg tror høyeste bud sist gang den var ute var 310 000.
Var det ditt bud på 310 000?
Nei. Men jeg vurderte å legge inn et bud på den.
Ja.
Men det som er liksom litt greit, jeg er ikke helt sikker på om denne blir solgt for 315 000, men det sier litt om hvor interessen for disse er, med tanke på at denne bilen, det høyeste budet som kommer på denne bilen her, er 350 000 under laveste tilsvarende bil på Finn.
Ja. Det, altså, vi vet jo, og alle de som har lyttet litt fast i denne podcasten, at du vil deg selv vondt. Du trosser jo dine egne råd, og rådene vi har kommet med, og skal komme med. Vi skal jo lage en egen episode om hvordan man kjøper bil. Vi har jo allerede, hvis man spoler litt tilbake, så finner man episoden om hvordan man henvender seg til folk på Finn, og hvordan man søker opp. Vi skal jo lage en egen om hva man skal se etter, sånn enda mer konkret når man er og ser på bilen. Men før det så vet vi jo at skal du kjøpe en sånn superspesiell sær bil som du snakker om nå, Marius, så er det jo servicehistorikk.
Ja.
Utfyllende servicehistorikk.
Det har den her. Den har,
som er det viktige. Og eierhistorikk, ikke minst. Helst ikke at den har vært stjålet.
Det ligger 5 sider med servicehistorikk vedlagt på auksjonen.
Men har den vært stjålet?
Utstyrsliste, oljeservice, faktura på pigdekk ligger her. Den bilen her tror jeg er ganske i orden, altså.
Men har den vært jordekjørt?
Bilen virker å være i grei stand. Dette bør undersøkes nærmere. Soft close førerdør. Gassdempere panser. På vanlige biler er ingenting av dette veldig dramatisk, men...
Men pump the brakes her nå. Den virker å være i god stand. Det bør undersøkes.
Bremselys litt av på. Multifunksknapper på ratt litt av på. Luftfjæring fungerer, men siger ned når bilen sånn, det faktisk ikke så stress. Taktrekket har noe slipp. Jeg vet jo ikke hvor lenge han fyren har eid den bilen her, det kan vi jo, skal vi se.
Skal vi lage en avstemning på Facebook-gruppen vår?
Han har hatt den siden i fjor sommer.
Og sjekke om folk svarer 2021. Ja eller nei til om du skal kjøpe denne bilen eller ikke. Skal Marius kjøpe Bentley?
Skal jeg
ja
legge,
eller nei?
Skal jeg legge bud på den?
Kanskje noen av lytterne våre lager igjen, en sånn, Marius, kanskje noen av lytterne lager en sånn poll?
Ja da, får de spytte inn noen penger også, tror jeg.
Ja, forplikter du deg til å kjøpe bilen hvis nok mennesker trykker ja?
Hvis nok mennesker betaler for det, skal jeg kjøpe den. Men jeg har ikke tenkt å spille total russisk rullett med egen
privatøkonomi. 300 000 for en Bentley som virker å være i god stand. Ja,
det lå jo en sånn risikofit. Bentley ute ganske lenge som jeg fikk ganske mye tips om til sånn 100 pluss dødsbo. En Aston Martin, mener du?
Ja, det ikke det samme.
Nei, men det lå en sånn DB7 ute til 100-150 000 dødsbo. Den vurderte jeg, men den virket å være delvis rullemalt og med en feil med girkassen, og da merker jeg bare at
det virker å ikke være i veldig god stand, bør undersøkes. Jeg føler at det sier egentlig alt.
Sier ganske mye av det du trenger å vite. Altså.
Nei, man behøver ikke det.
Men jeg... Det er jo litt sånn
jeg synes det snurrer at det du som driver og prater om at du har lyst på Bentley all den tid jeg har gått rundt og hatt lyst på
ja,
Bentley
jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvor dette kommer fra men jeg har bare lagt merke til det mer
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men. Du, skal vi snakke litt ny bil?
Ja, la oss prate litt ny bil. Det kommet flere og flere rykter, jeg får de fra både her og der, om den nye Porsche 911. Og nå skal jeg ikke si noe mer, for man kan jo da gjette hvilken bil det Jeg diskuterte dette med en kollega meg i bilen på vei til Rudskogen her forleden. Det der med når det de forskjellige Porschene kommer, når det handler om 911. Så la oss ta det først. Hvilken bil det som, når det kommer en ny 911, hvilken modell det som kommer først? Jeg føler det to muligheter. Når det en helt ny 911.
Da kommer den nest beste og den nest billigste.
Ikke den nest beste. Men du inne på noe med pris. Det enten, føler jeg da, nå husker jeg ikke dette nøyaktig, det viser jo Porsche Gullet.
Det alltid veldig mid-range?
Ja, det sånn Carrera og Carrera S.
Ja, det alltid det første. Carrera S alltid den som kommer.
Ja, kanskje. Det enten så det, eller så det Carrera 2, altså bakhjulstift, og Carrera 4. Men jeg mener, husk at det var...
Alt i S-en.
Ja. Ok, så det de to første. Og så, for dette jo da 911 PR-apparatet som bare ruller og går i mange år. Og så kommer da, etter det, da kommer 4 og 4S.
Ja.
Ja, så da kommer den kommer ikke så lenge.
4S kommer ganske kjapt vanligvis, for det den jeg tenker på når jeg sier S med en gang. For 4S'en den, hver gang vi har et pressebilde av de bilene her innom i morgenen, når det kommer en ny modell, så alltid 4S'en vi får den tildelt.
Ja, for det jo den alle vil ha av en eller annen grunn.
Og så går det et år etter at folk leie av den bilen her, eller?
Da kommer, ja.
GTS.
Nei.
GTS kommer etter
det. Nei. Du glemmer jo en hel haug med modeller, Marius.
Ja, men GTS'en kommer alltid når alt det andre er kommet, og man har begynt å bli litt, fått litt avstand.
Nå forhaster du.
Turbo.
Hva det som går? Nei. Det tar lang tid.
GT3.
Nei. Ja, nå er vi langt av sted. Okay. Nei, hvilken som kommer? Du glemmer den. En helt egen
914.
Modell. En helt egen modell, hvor sånne britiske biljournalister kan si at det stor forskjell, det kjempeforskjell, men det blitt 2% bedre. Det da selvfølgelig Cabriolet.
Ja,
så kommer Cabriolet. Og så kommer jo da så kommer Turbo. Så det blir en helt egen modell.
Og et eller annet sted der så kommer den Targa, men den ingen snakker om.
Ja, riktig. Så kommer da, men jeg føler at de, jeg lurer på om de nå til slutt bøndlet GTS, for det en stor greie GTS og vanlig 4S, det jo to helt forskjellige ting, naturligvis, vitt forskjellige biler, så de to kommer da GTS.
For dere som ikke ser dette nå, så hever et øynebryn, men ja.
Ja, nettopp, til et hevet øynebryn til Porsche, som veldig gode på å kjevle ut en ganske passe stor deg til å bli helt enormt mange små kaker.
Ja.
Men de er velsmakende, disse kakene, så vi tusler videre. David Turbo, det kommet GTS, Targa, helt egen modell, så den må også komme.
Mm. Helt ny 911.
Ja, helt ny 911. Nå, det helt ny 911.
Helt ny 911, Targa.
Ja, Targa. Videre, hva skjer så? Jo, det vet vi jo, da kommer GT3.
Ja.
Den beste Porschen ever, sier de alltid.
Ja.
For det er det jo. Det er den beste Porschen av dem alle. Men så vet jo noen at det kommer en GT3...
RS.
RS, ja.
Og det er den vi skal snakke om nå.
Nei, hæ? Det ikke det. Nei, oh, nei, nå må du slappe av.
Herregud.
Nå må du ro ned.
Ja, vel.
Ja. For det er flere, det skal kjevles meget tynt og laget mange kaker. For vi ikke
alle skal
ha
forskjellige glasur.
Så skal det komme, og husk på at innimellom her så kommer det noen 911 som har noe sånn at det står sånn 50-tall på siden, eller man feirer et eller annet, eller man lager noen spesialmodell, eller en modell som bare er fra USA, eller man baserer på den der Cars-filmen, eller det kommer noen spesialmodeller. Det dukker opp innimellom. Så det alltid en Porsche 911 på vei, som helt ny. Men så, GT3 jo da den aller beste. Det jo den bilen alle ønsker seg. Men hva ser, ja, da kommer da GT3 RS.
Ja. Ja. Den det vi skal snakke om nå.
Nei, det ikke det.
Å, herregud.
Neida.
Seminar i Porsche.
Men den bilen vi skal snakke om nå, ja, betyr at vi begynner å nærme oss slutten av 911 992 pre-facelift.
En, med andre ord.
Hæ?
992-1.
921, ja.
Ja, så da blir det 9922.
9922 er da det som på vei.
Hva blir det etter det? Blir det 994?
Det får vi se på. Det vet vi ikke da. Det kan vi jo prøve å gjette på.
Ja.
Men det klart, det viktige at alle disse Porschene da, som pre-facelift, de blir jo totalt irrelevante, for da det en ny versjon som kommer.
Mm-hmm.
Men før det, så kommer det kanskje som facelift, vi får se. Kanskje den bilen kommer som facelift, men det jo da den ultimate 911 som på vei, som det ryktes mye rart om nå, leser jeg både her og der.
Mm. Og den elektrisk.
Ikke elektrisk, men det er noe litt sånn iffy på innsiden, som vi definitivt skal...
Hvorfor skal du kjøpe 911 når du kan kjøpe Taycan?
Å, det et annet... Det blir 911-folk irritert. Vi glemte en modell. 911 Carrera T. Helt egen modell.
Ja. Ja, nå føler jeg vi må komme til poenget, for nå har du brukt 10 minutter på å snakke om alle de bilene som ikke vi skal snakke om.
Blir du utålmodig nå?
Nei, jeg er nå verneombud for lytteren.
Passer på at man henger med i Porsche-svingene.
Hva
ok, men da skal vi komme til poenget veldig kjapt. Den siste Porsche-modellen som kommer jo da GT2 RS.
Mm-hmm.
Vi kjørte den forrige på Rudskogen. Det var en NIFS-bil, 700 hestekrefter.
Ja.
Ja, 700 hestekrefter. Jeg tror jeg kanskje den raskeste bilen jeg har kjørt.
Ja, men Tesla har jo 1000.
Ja, men det noe annet. Vi la oss ikke blande inn. Nei. Det ikke det samme. Hvis folk lever i den tro, vel bekomme. Det får være deres greie. Ryktene, det skal jo da komme en GT2 RS. Selv om hvis man spør Porsche, kommer det en GT2 RS? Så sier de... Vi får se, vet ikke.
Porsche sitter der veldig bekymret for Lucid går så langt.
Ja, de veldig bekymret for akkurat det. Mm. Og de italienske elmotorene de bruker som skint. Ja. Okay. 700 hestekrefter, det ryktes 710.
Oi.
Ja. Det ryktes også at den
1,3% mer. Ja.
Ja. Nettopp. Det er flere kilder, men det som jeg synes var interessant, selvfølgelig skal den bilen ha enormt mye hestekrefter. Det ikke noe interessant. Det som interessant at det mest sannsynlig blir en...
Ladbar hybrid.
Ikke en ladbar hybrid, men...
En hybrid.
En hybrid. Riktig.
Ja.
Og Porsche påstår, eller kildene som vi har sett litt her og der, at det ikke skal veie mer enn 100 kilo mer, for de vil jo ikke at bilen skal bli for tung.
Nei.
Åpenbart. Så mest sannsynlig...
Men har det noen gevinst at den blir hybrid, eller er det sånn EU-greier?
Nei, altså, hvis vi skal være brutalt ærlig, så er det jo litt sånn EU-greier, egentlig. Ja. Hva er det man vil ha? Man vil jo ha en bil som har ekstremt mye krefter, og ikke noe elmotorer i det hele tatt.
Blir det fett?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Ja.
Du, helt på tampen her, vi må jo, hva skal vi snakke om her på? Jo, jeg har en funn på Finn. Er det noe annet du vil prate om?
Jeg hadde jo håpet at vår lytter skal få et lite innblikk i din absurde Jaguar-verden.
Ja, nå synes jeg, vet du hva, jeg har jo da, når jeg dro og hentet den Jaguaren I Sandnes for en 3 uker siden, så var det jo vår.
Ja, stemmer det.
Det. Så jeg begynte jo å jobbe med den bilen ute foran huset som den utålmodige idioten jeg fordi det var vår. Midtveis I dette sveiseprosjektet så ble det jo -8, så jeg har ligget da ute I -8 og sveiset, som jeg ikke kan anbefale. Jeg Nei, følte meg som sånn, der, sånn dykker som under vann og sveiser.
Men bare for å recappe litt, du har da tatt ut litt interiør, bitt litt?
Eller? Alt, ribbet alt, hele bilen innvendig. Ja. Så jeg skjært ut gulvet, deler av gulvet og sveiste inn nye platter. Og nå står den her og lukter som en skogbrann, eller den lukter som... Hele bilen lukter jo sånn når du har kjørt bremsene varme, for det lukter jo sånn varmt metall, så man får luftet ut hele bilen. Og nå har jeg begynt sånn sakte men sikkert å sette ting sammen igjen, så da begynte det jo selvfølgelig å snø. Så da får jeg ikke flyttet bilen frem eller tilbake. I tillegg så venter jeg på en konteiner med sommerhjul fra Nederland, som jeg har kjøpt usett av en fyr som heter Rob, som jeg fant på Facebook. Jeg har betalt han for dette uten å vite hva jeg har kjøpt, annet enn noen bilder han har sendt meg på Facebook.
Det veldig morsomt. Hva gjør du hvis han har sendt deg masse tresko fra Nederland, eller tulipaner, eller noe annet?
Som altså, jeg venter jo på å få en konteiner full av gamle steikepanner og skrapjern.
Så, det fantastisk. Det litt sånn små... Dette føler jeg begynner å bli litt sånn Bentley på auksjonnivå risky-messig.
En av de dummere tingene jeg har gjort det her. Han sendte meg masse bilder av hvordan disse hjulene var på hans sin bil. Så jeg da prøvde å reverse søke disse på Google, fant jo heldigvis ikke noe.
Ja, for å sjekke om han hadde lånt bilene fra et annet sted, og egentlig var det et stekepanner på vei til deg.
Så ja, det mye her som ikke helt lurt. Men vi får bare se. Samtidig så har jeg jo en X3 som jeg egentlig kjører som sånn winterbiter, og den bestemte jeg for å myrde den ene kjøleslangen.
Ja, der lugger det litt for tiden.
Ja, den plasten blir jo så sprø, sånn at det var ikke kjøleslangen som hadde røket, men plastfestet den sitter I.
Ja, naturligvis.
Og da tar jeg jo da, og jeg hater med en sånn... sterk lidenskap, så hater jeg kjølesystemene på gamle BMW-er. Så jeg tok og byttet det her, heldte på vann, kjørte en tur, fikk igjen sånn der varsel om at her sirkulerer. Altså, det som at den temperaturen går jo kjempefort opp, fordi det sirkulerer jo ikke vann. Så må jo bare stoppe bilen I et nabolag der den står. Så jeg drev og luftet, og så fikk jeg endelig varme I systemet igjen her nå. Alt var bra, begynte å kjøre, og så sa det vuff! Og så viser det seg at den andre enden av den nye slangen jeg har kjøpt, der den sitter en sånn stålveier, som du skal liksom, du trekker den ut, og så smetter du røret på.
Ja,
og så popper du den på. Og da har jeg da tydeligvis ikke poppet den på nedsiden, bare på oversiden, så når jeg ga gass, så sa den bare, fluff! Og så, så ser det ut som noen har liksom sølt saft nede på hele gata der jeg bor. Og da merker jeg, vet du hva, det her, nå ikke jeg så gammel, men det her jeg for gammel til, og holde på med. Jeg så drittlei av det her. Og så fikk jeg luftet det, og så ble det varmt, og så tenkte jeg, det her ikke så verst.
Nei da,
så.
Det går så bra altså.
Vi får se hvordan det her går. Nå skal jeg begynne å sakte men sikkert pille inn. Nå tok jeg jo og grovrenset alle teppene I bilen siden de første var ute. Så nå skal jeg begynne sakte men sikkert å mikke de tilbake inn I bilen. Så får vi se hvordan det her går. Det føles jo litt sånn jalla når den bilen står uten, jeg har tatt av hjulene foran, og den står på bukker bak foran huset liksom. Så mine naboer må jo bli litt lei, men ok. Vi har en funn på Finn helt på slutten, som vi dukket opp her faktisk litt tilfeldig her nå I full fart, da jeg skulle se etter AMG.
Skal jeg få lov til å gjette?
Ja.
Altså, jeg må jo få litt informasjon da.
Du gjetter hva det for noe?
Ja.
Ja. Det en bensinbil som begynte livet som en dieselbil.
Åja, Golf, tipper jeg.
Nei.
Det var jo litt vanlig at man ombygde de.
Var det det?
Ja, jeg tror det.
Ja, det her en 1999-modell /1980-modell.
Ja.
Den har gått 447 000 kilometer. Og den... har 296 hestekrefter.
296?
Ja.
Begynte som diesel, ble bensin?
Ja. Det 8.
296? Det en 210 Mercedes?
Det en Mercedes.
Ja, det det, ja. Ja. Men det en 210-klasse?
Nei.
Det en, det en G.
Det det.
Ja, selvfølgelig.
Jeg kan ikke lese hele, for nå jeg søkt her, og den på 2000 ord, eller 10.000 tegn. Så det har vi ikke tid til. Vi begynner allerede, altså nå står produsenten og skraper på døra og river i dørhåndtaket for å få oss til å slutte å prate, men her den, 1999-modell G500, bygd på 1980-modell 240 GD. Bilen der møter han, og la vår skift ofte billigere å forsikre. Ombyggingen gjort av Fjellstad i sin tid, en av verdens største gelendevagensellere. For international buyers, please get this description translated and understood before calling. There's no way this car leaves my driveway before money is actually on my account. Forbehold. Først. Ja, dette bensin V8. Den bruker mellom 1,5 og 2 liter på mila. Det tror jeg løgn, redd an. Jeg tror den bruker mye mer enn det. Det noen ytterst få tusenlapper I forskjell I året til en drittkjedelig bil, med mindre du tenker å bruke den til pendling. Ikke gjør det. I tillegg, spør kjæringa, banken om lov, før du ringer meg. Vi har alle drømmer, og til sist, SMS med siste pris? Nei. Med 447.000 kilometer på telleren begynner den selvfølgelig å få noen spor etter bruk. De 6 årene jeg har hatt bilen har det likevel vært kun én driftsstans. Da røk elektronikk I startspara. Eller starter godt uansett, dette en utrolig stabil versjon med begrenset elektronikk. Ikke Canbus, vel, bla, 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 bla. Jeg kan hjelpe med spørsmål og anbefalinger etter kjøp, men surving og klaging på eventuelle feil må tas med en gråstein. Likevel kan det selvfølgelig ikke gis noen garantier, og bilen selges som repobjekt kontraktsmessig. Hvis du skriver at den selges som repobjekt kontraktsmessig sett, så tror jeg det faktisk et litt sånn gråzone juridisk, men det en helt annen. Liksom. Den koster 190 000.
Repobjekt I 190.
For meg har det vært andre, før meg har det vært andre G-entusiaster som eiere, så vidt meg bekjent normalt godt vedlikehold har vært utført. Masse med fettel I knokkelhus og mekanisk sympati og så videre. Ja, nå har jeg scrollet 4000 tegn nedi her. Stereo var lei gamle CD-spillere og erstattet hullet med oppbevaringshylle. Strekt aux-kabel fra bak I bilen til forsterker og spilt Spotify fra en gammel telefon. Dette har fungert veldig bra. Nu vel. Ellers av småfeil kan det nevnes at elvindu på førerør kranglete, dynamo lader litt slappt, stort sett ikke noe problem, men mye småkjøring tar på. Vindusvisker ørlite trege ut fra start, men deretter helt fine. Coupé-vifta lager lyd på nivå 4. Denne ble byttet for noen år siden og har vært slik siden. Sentralet ser treg på den ene bakdøra. Aircondition virker ikke, varmtrude I bakruta virker ikke, og sikkert noen ting til. Og så fortsetter det, og fortsetter det, og fortsetter det, og fortsetter det. Bilen har vært midtpunktet for utallige ture de siste 6 årene, selges med tungt hjerte. Den har kun vært brukt som lekebil nummer 3. Nå tiden inne for lett MC til unga, og tiden fremover må brukes på 2 hjul. Ja.
Ja, det da vi vel ganske mette, vi ikke det?
Kjøper må se bilen og ta stilling til hva en ønsker av utstyr. Pris må vi bli enige om etterpå. Ingen deler utstyr selges utenom bilen. Med hele anlegget I bruk kan også svigermor sitte på uten å heve øynbrynet. Det var eksosrøret. Jeg tror vi gir oss der.
Ja, jeg tror vi gjør det.
I hvem vet hva uken bringer annet enn en bonus. Men vi får se.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free.
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordal Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.